بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، pas falënderimit Allahut madhëruar, salavat e pejgamberin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, shokët e tij dhe mbar ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, në vijim, mendoj që më përshtatshme është plotësojmë temën që kemi nisur lidhur me frytet e njohjes së historisë, jetës dhe veprës së pejgamberit alayhi salatu selam, me shpresën që sot ti mbyllim pikat 10 pika. Një prej fryteve që përfiton muslimani nga njohja e jetës dhe veprës pejgamberit alayhi salatu wassalam është edhe vështrimi historik se si janë sjell me pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe çfarë raporte kanë ndërtuar hebrejt e Medinës me të dërguarin e Allahut, si edhe me vetë shpalljen e Allahut madhëruar. Kush e njeh historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam do të shohë se i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam sapo kam rritur në Medinë, ndër gjërat e para që ka bër ka qen marrveshja me hebrejt e Medinës, dhe ndër pikat e marrveshjes ka qen edhe bashkpunimi ndërmjet tyre. Thelbi i marrveshjes kishte 3 pika: e para stabiliteti, e dyta bashkjetesa, e treta bashkpunimi. E megjithatë, pavarësisht marrveshjeve që u bën ndërmjet pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe hebrejve të Medinës, ata në më shumë se një rast i shkelën marrveshjet si fshehurazi ashtu edhe hapur. Ndaj edhe i ka përmendur Allahu i madhëruar në Kur'an dhe ka thënë: "Wa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqu minhum bal aktharuhum la yu'minun." Në këtë ajet Allahu i madhëruar thotë: "E sa herë bëjnë një marrveshje, një pjesë e tyre e shkelin. E shumica e tyre nuk janë besimtar. E shumica e tyre nuk besojnë." Ndaj na shërben njohja e historisë së Muhamedit alayhi salatu wassalam për të kuptuar se si ndërtohen marrëdhëniet, se si respektohen marrëveshjet dhe se si duhet të ruhemi nga historia e hidhur në thyerjen dhe shkeljen e këtyre marrëveshjeve. E nëse historia nuk i shërben njeriu për të nxjerrë mësime të vëra për jetën e tij, në të tashmen dhe të ardhmen e tij, atëherë njeriu nuk duhet të qortoj askënd përveç vetes së tij nëse i ndodhin të papritura të hidhura. Ndaj, njohja e historisë pejgamberit alayhi salatu wassalam na e lehtëson dhe na e shkurton rrugën. Një tjetër pikë prej pikave që mëson njeriu nga njohja e historisë pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i shërben si fryt i vyer për besimin e tij është mos rënja në pesimizëm, si edhe siguria tek ndihma e Allahut të madhëruar, ndihmë e cila është e garantuar dhe e sigurt për të gjithë besimtarët e mirë, të ndershëm dhe fisnik, të cilët janë edhe miq të Allahut të madhëruar. Kush e njeh historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam do të shohë qartazi se historia e tij dhe e shokëve të tij prej në fillimin e shpalljes dhe për një kohë të gjatë ka qenë e mbushur me vuajtje dhe mundime dhe u përmbyll me triumf dhe fitore. Ndaj besimtari, duke njohur historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nuk i lejon vetes së tij të demoralizohet, nuk i lejon pesimizmit ta pushtoj dhe gjithmonë triumfon në momentet dhe situatat më të vështira të jetës së tij, siguria se ndihma e Allahut të madhëruar do të vijë, sado të na duket vonë. Ndaj edhe në këtë aspekt, i cili është shumë i rëndësishëm për jetën e njeriu, për jetën e çdo njeri prej nesh, na jep këtë dimension kaq të rëndësishëm. Allahu i madhëruar në Kur'an ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." O ju të cilët keni besuar, nëse ndihmoni Allahun, Allahu do t'u ndihmojë ju dhe do t'u bëjë të qëndrueshëm. Ndërsa në ajet tjetër, Allahu i madhëruar ka thënë: "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun." U ka premtuar Allahu atyre që besuan dhe bën punë të mira se do t'i bëj më këmbës në tokë, ashtu siç ka bërë më këmbës edhe ata që kanë qenë përpara tyre, dhe do t'u mundësoj fenë e tyre të cilën Zoti e ka pëlqyer për ata, dhe do t'u zvendësoj frikën me siguri. Do të më adhurojnë mua, thot Allahu i madhëruar, e nuk do të adhurojnë askënd tjetër përveç meja. E kush më mohon pas
Sipas kësaj, ata janë njerëz të prishur. Të dy këto ajete e të tjera ajete në Kur'an na japin të kuptojmë se muslimani sado ditë të vështira të shoh në jetën e tij, në vendin e tij apo në çdo vend tjetër që cënon interesat e tij, nuk duhet të jetë pesimist. Këdo të ketë përballë ti një individ të pushtetshëm apo një vend të pushtetshëm apo grupe individësh dhe vendesh, sepse sado i fortë dhe i pushtetshëm të jetë individi përballë teje, apo shteti a shtetet, askush nuk është më i fortë se sa Allahu i madhëruar. Dhe gjithçka që është krijesë e Zotit është e varur nga vullneti i Zotit të madhëruar dhe nuk mund të ndodhë njeriu e keqja apo e mirë vetëm se me lejen e Allahut të madhëruar. Të gjithë ne e dim fjalën e Allahut të madhëruar në të cilën thotë: "Innama al-usri yusra." Bashkë me vështirësinë vjen edhe lehtësia. Innama al-usri yusra. Vërtet, bashkë me vështirësinë vjen lehtësia, thotë Allahu i madhëruar. Ndaj edhe shumë prej dietarëve kanë thënë, kurse si nuk duhet i lejoj muslimani vetes së tij që një vështirësi ta mposhtë përballë dy lehtësirave. Lehtësia në të cilën ka qenë përpara se të vinte vështirësia dhe lehtësia që do të ndodh pasi të shkojë vështirësia. Ndaj është e rëndësishme që muslimani të kuptojë nëpërmjet njohjes së historisë së Muhamedit alayhi salatu wassalam edhe këtë dimension të rëndësishëm për jetën e tij personale. Allahu i madhëruar e sprovoi Muhamedin alayhi salatu wassalam me vështirësi nga më të ndryshmet, e megjithatë qëndroi dhe kur nuk hoqi dorë nga përgjegjësia, nga amaneti që Allahu i madhëruar i kishë ngarkuar. Asnjëherë nuk çdoi tek drejtësia, tek parimet e të drejtës, tek zbatimi i të drejtës. Asnjëherë nuk çdoi në moralin e tij. Mbeti si në kohë të vështira, ashtu edhe në kohë të mira, i njëjti njeri madhështor, njëjti njeri i drejtë, i njëjti njeri i moralshëm. Dhe e gjitha kjo sepse zemra e tij ishte e mbushur me besim dhe njohje ndaj Allahut të madhëruar. Ndaj edhe muslimani i cili e njeh Zotin e tij dhe e beson, e njeh historinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe e pason rrugën e tij, nuk mund t'i lejoj vetvetes që të gjynjëzohet përpara vështirësive. Qofshin ato vështirësi personale apo familjare apo shoqërore, qofshin ato vështirësi shëndetësore, financiare apo të çdo lloj karakteri tjetër. Ndaj është i rëndësishëm për çdo njërin prej nesh që lexon dhe mëson historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të qëndrojë medituas përballë momenteve të vështirësisë dhe momenteve të lehtësisë me të cilat është përballur i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam. Të gjithë ne e kemi dëgjuar, shpresoj fjalën e Allahut madhëruar në të cilën thotë: Alif lam ra hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaqu wa layalamanna alkadhibin. Alif lam ra, a menduan njerëzit se do të lihen të thonë besuam e nuk do të vihen në sprov, në provim? Ne do t'i sprovojmë ata, pra ata që thonë se besojmë, ashtu siç kemi sprovuar të gjithë profetët dhe pasuesit e tyre, në mënyrë që të dalë në pah ai i cili besoi vërtet dhe ai i cili gënjeu. Allahu i madhëruar, kushdo thot besoi e vendos në provim, e përball me sprova. Që njeriu ti thot vetvetes qartazi përpara se të thonë të tjerët se sa i vërtet apo i pavërtet është në besimin e tij. Nëse thua besoj Zotin dhe shkon adhuron varre, xhami, teqe, tyrbe, kisha, gur, drur, male, yje, njerëz të vdekur, njerëz të gjallë, njerëz të famshëm, njerëz të pushtetit, njerëz të artit, njerëz kulturës, atë çfarë do gjëje tjetër në tokë qoftë a nën tokë, në qiell qoftë a kudo, atëherë ti kur thua besoj, nuk e bër asgjë më shumë se sa ke gënjur, sepse kush e beson Zotin, adhuron vetëm Zotin e nuk adhuron tjetër kënd së bashku me Zotin. Nëse thua besoj Zotin dhe Zotit nuk i bindesh, nuk i nënshtrohesh, atëherë besimi yt është pretendim dhe kaq, se nuk ka logjik të thuash që besoj krijuesin e gjithçkaje, mbretëruesin e gjithçkaje, atë që me vullnetin e tij bën çdo dëshiroj, sepse është i plot fuqishëm ndaj gjithçkaje dhe nuk i bindesh. S'ka logjik. Një lloj siç nuk ka logjik që të shkosh në Angli, të kërkosh në shtetësinë, të zotohesh që do respektosh ligjet dhe rregullat dhe duke i shkelur me të dyja këmbët të thuash unë i respektoj ligjet edhe rregullat e Anglisë. Apo i bindem atyre. Apo të shkosh dhe të punsohesh diku dhe ndërkohë që drejtori të urdhëron për diçka, nuk e zbaton, nuk i bindesh e më pas thuash që unë e respektoj vendin e punës, e respektoj urdhrin dhe më është bërë pa drejtësi që po më largojnë nga puna. Kështu që mbetet pretendim nëse njeriu thotë besoj dhe Zoti nuk e adhuron, Zotit nuk i bindet, sikundër mbetet pretendim nëse njeriu e njeh Zotin në ditë të mira dhe e harron në ditë të vështira kur thotë se e besoj Zotin. Sikundër ka nga ata që e harrojnë Zotin në ditë të mira dhe e kujtojnë në ditë të vështira. Sikundër ka dhe nga ata që kur u bëhet padrejtësi kujtojnë Zotin e kur bëjnë padrejtësi i njohin vetes të drejtën dhe aftësinë për të qenë mbi njerëzit me arrogancën e tyre. Nuk mund të jetë besimtar i vërtet një njeri i cili i shkel dëshirat e Zotit për dëshirat e tij. Sa herë i jepet mundësia pa i bër hesap ditës kur do të dalë përpara Zotit gjithësisë. Ndaj Zoti i gjithësisë e vendos njeriu që thot besoj në sprovë dhe në provim, që të dallohet i vërteti nga i pavërtetë. E ndërmjet bazës së vërtetësisë dhe kulminacionit të saj ka grad. Ka grad dhe njeriu sipas dëshirës dhe objektivave të tij bën edhe përpjekjen dhe mundin për të qenë në majat e vërtetësisë. Një tjetër pikë dhe kjo e fundit lidhur me frytet e njohjes së jetës dhe veprës Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe e cila ka lidhje edhe me atë çka fola pak më parë, është se kush e njeh jetën dhe veprën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, historinë e dërguarit të Zotit sallallahu alayhi wasallam, mëson dhe motivohet njëkohësisht për përqafimin dhe kapjen mbas fesë Allahut madhëruar dhe për durimin që duhet të tregoj në rrugën e mësimit të të tjerëve fenë e Allahut madhëruar. Të gjithë ne e kemi dëgjuar fjalën e Allahut madhëruar kur thotë wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabr. Betohet Allahu i madhëruar për kohën dhe thotë pasha kohën, njeriu është në humbje me përjashtim të atyre që besuan, vepruan punë të mira, këshilluan për të vërtetën dhe këshilluan për durim. Ktu Allahu i madhëruar ka përjashtuar nga shkatërrimi vetëm këto kategori njerëzish, ata që besuan dhe mbar dietarët kanë thënë se kuptimi i fjalës besuan është mësuan, sepse njeriu nuk mund të besojë dhe nuk mund të veprojë mirë nëse nuk di. Ndaj përjashtohen nga shkatërrimi njerëzit që besojnë me dije, bëjnë vepra të mira, këshillojnë për të vërtetën, për të drejtën, që do të thotë se atë çfarë mësojnë dhe veprojnë nuk e rezervojnë vetëm për veten e tyre, por e shpërndajnë atë me të tjerët dhe këshillojnë për durim, sepse njeriu ka nevojë për durim në rrugën e dijes, ka nevojë për durim teksa vepron punë të mira, e padyshim se ka nevojë për durim të madh kur të tjerëve u mëson dhe u tregon të vërtetën, sepse jo çdo kush e do të vërtetën dhe e vërteta ka armiq plot dhe këta armiq jo pak herë të vërtetën përpiqen ta mbysin. Sa herë mund të ndodh njeriu në jetën e tij, në vendin ku jeton, në vendin ku punon, të luftohet me forma nga më të ndryshmet, thjesht dhe vetëm se vën në pah të vërtetën dhe të drejtën. I thua shefit tënd, atij titullari që ke mbi kokë, se e drejta dhe e vërteta është që kjo gjë të bëhet kështu e kështu dhe jo siç e ke bër. Dhe vëre se në vend që të falenderoj, të sheh vrëngër, shtrëmbër, fillon ndryshon sjellje, ndryshon mënyrën e të folurit dhe në një moment mund të filloj të shfaq shenja hakmarrjeje apo edhe të të largoj nga vendi i punës. Kështu që njeriu duhet të kuptoj dhe të shikoj në historinë e Muhamedit alayhi salatu wasalam, i cili është shembulli më i mirë për çdo njërin prej nesh, edhe dimensionin e durimit në përqafimin e të drejtës dhe të vërtetës dhe shpalosjen e saj ndaj njerëzve. Ta thuash të vërtetën, jo gjithmonë të falenderojnë, jo gjithmonë të janë mirënjohës. Në mos në më të shumtën e rasteve të shohin me zili, të shohin me smir, të shohin me dëshakejsi, sepse të konsiderojnë si njeriun që i rivalizon, si njeriun që i sfidon, si njeriun që i kërcënon, dhe gjitha kjo vjen nga mendje lehtësia dhe nga zemër ngushtësia që njeriu ka në raport me të drejtën dhe të vërtetën. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që të mos anashkalojmë këtë dimension në jetën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ne të gjithë dim se i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam ka jetuar në popullin e tij 40 vite përpara se të vinte shpallja. Dhe në ato 40 vite ka fituar respektin më të madh, ajsa në mesin e të gjithëve quhej dhe thirrej me emrin As-Sadiqul Amin, i vërteti dhe i sigurti. Dhe të dy këto emërtime i ka marrë sepse kur nuk ka gënyer në jetën e tij dhe kur nuk ka cënuar kënd në jetën e tij, as në nder, as në pasuri dhe në asgjë. E megjithatë, ditën që u kumtoi shpalljen e Allahut të madhëruar, i pari që ju kundërvu ishte xhaxhai i tij, e më pas paria e Mekës. Dhe e gjitha sepse patën frikë se do të humnin pozitën që kishin në mesin e arabëve, se mos arabët nuk do të vinin më në periudhën e haxhit, dhe kështu do të humbisnin mundësitë e tregtisë dhe ekonomisë e të tjera me radhë, dhe për këto arsye vendosën që ta refuzonin mesazhin e tij. Dhe të besoj të gjithë keni dëgjuar se nuk kanë lënë akuzë pa i bërë si e si që të mbanin njerëzit larg tij dhe ta demoralizonin të dërguarin e Zotit. I than, jetë shmëndur, ke lajthitur, e çdo gjë tjetër të mundshme nga ana psiqike. Je prekur nga gjindët, ke lajthitur, jetë shmëndur, nuk funksionoi. Pra nuk arritën që ta bënin të smur me zor. Kur nuk ja dolën, atëherë filluan t'u thonin njerëzve, mos e dëgjoni se është thjesht poet dhe prozator. Mos e dëgjoni se thjesht ka mbledhur legjendat e së shkuarës dhe i rrëfen si t'jen shpallje për Zotit që ti besoni. Mos e besoni se ky thjesht merr mësime nga një i krishter dhe do të na bëj ne të besojmë se edhe këtij vjen shpallja si profetëve përpara këtij. Mirë po edhe kjo nuk ju funksionoi dhe Zoti i Madh e futi besimin në çdo zemër që pa se kishte mirësi, drejtësi dhe dashuri për të vërtetën dhe moral në raport me njerëzit. E megjithatë i duroi i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam të gjitha provat që nga akuzat deri tek luftrat, tek embargot, tek mundimet, tek komplotet dhe në fund ai triumfoi dhe mundimet shkuan. E si i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam, ashtu edhe të gjithë ata që e besuan dhe e pasuan. E kush prej tyre e takoi Zotin duke dorëzuar shpirtin në sprov, në vuajtje, në vështirësi dhe e ka parë xhenetin parajsën e Allahut të madhëruar me daljen e shpirtit, e kush prej tyre arriti të shijonte edhe lehtësitë e kësaj bote mbas vështirësive, e megjithatë i ruajti kufit Allahut të madhëruar edhe në lehtësi ashtu siç i ruajti edhe në vështirësi. Dhe rastet janë të shumta, rasti i prindërve të Amar ibn Jasirit radhiyallahu anhum apo rasti i Bilalit radhiyallahu anhu dhe i gjithë shokëve të tjerë të pejgamberit alayhi salatu wasalam radhiyallahu anhum. Ndaj, me njohjen e jetës dhe veprës pejgamberit alayhi salatu wasalam, njeriu shton për qafimin dhe forcimin në fenë Allahut të madhëruar, bëhet më i qëndrueshëm në të e padyshim edhe i durueshëm në praktikimin e saj, si edhe në përhapjen e saj tek të tjerët. Këto ishin disa nga frytet kryesore lidhur me njohjen e jetës dhe veprës Muhamedit alayhi salatu wasalam. Lus Allahun e madhëruar që përgjatë takimeve dhe bisedave tona rreth jetës dhe veprës Muhamedit alayhi salatu wasalam, ti përfitojmë to fryte e më shumë se to dhe të shtojmë dije, besim, punë të mira dhe moral të lartë çdo ditë derisa takojmë Zotin ton e ai të jetë i kënaqur me ne. O sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.